Perignum se vifacti sumus et per sancta cruce libera.